ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გდავაზობთ. შეერთებული შტატები იემენში დაუყოვნებელი ცვლილების მოწოდებით გამოდის. სირიიდან განსხვავებული ცნობები მოდის სისხლიანი ინციდენტის შესახებ. საქართველოს შინაგან საქმე და სამინისტროს განცხადებით მან ტერაქტის მორიგი მცდელობა აღკვეთა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვილებით. გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. თეთრი სახლი იემენში ხელისუფლების შეცვლის უკაცრავად დაუყოვნებელი მოწოდებით გამოვიდა მას შემდეგ, რაც იემენის დაჭრილი პრეზიდენტი ალი აბდულა სალეჰი საუდის არაბეთში ჩავიდა სამკურნალოდ. სალეჰი პარასკევს დაიჭრა საპრეზიდენტო სასახლეზე მიტანილი იერიშის დროს. იემენში უკვე რამდენიმე კვირაა მასობრივი გამოსვლებია. დემონსტრანტები სალეჰის 33-წლიანი პრეზიდენტობის დასრულებას მოითხოვენ. გამოსვლები შეერაღებულ კონფლიქტში გადადის. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯეი კარნიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, იემენში ხელისუფლების სწრაფი შეცვლა ამ ქვეყნის ხალხისთვის იქნებოდა სასიკეთო. კარნიმ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ ვაშინგტონი მხარს ისეთ შეთანხმებას დაუჭერს, რომელიც რეჟიმს მშვიდობიანად დაასრულებდა. დღეს უფრო ადრე იემენის ოპოზიციამ მხარი დაუჭირა ხელისუფლების სადავეების გადაცემას ვიცე-პრეზიდენტისთვის, აბედ რაბო მანსურ ჰადისთვის, რომელიც ახლა დროებით ასრულებს სახელმწიფოს მეთაურის მოვალეობას, მას შემდეგ, რაც სალეჰი საუდის არაბეთში გაემგზავრა სამკურნალოდ. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით უსაფრთხოების ძალების 120 წევრი დაიღუპა ჩრდილო-დასავლეთის ქალაქ ჯისრ ალ-შუღურში შეერაღებულ პირებთან მომხდარ შეტაკებაში. შინაგან საქმეთა მინისტრ იბრაჰიმ შარის განცხადებით მთავრობას გაჩუმება არ შეეძლო და გადამწყვეტი ზომები უნდა მიეღოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლების მიმართ. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ შეტაკებები გრძელდება. განსხვავებულ ინფორმაციას არცელებენ აქტივისტები. მათი თქმით, პოლიციის ადგილობრივ შტაბ-ბინაში ამბოხება მოხდა და უსაფრთხოების ძალების წევრებმა ის პოლიციელები დახოცეს, რომლებმაც უარი თქვეს დემონსტრანტებისთვის ცეცხლის გახსნაზე. დამოუკიდებლად არც ოფიციალური განცხადების და არც აქტივისტების ვერსიის გადამოწმება ხერხდება, ვინაიდან მთავრობა მკაცრად ზღუდავს უცხოური მედიის მუშაობას. დადასტურების შემთხვევაში ეს ყველაზე სისხლიანი ინციდენტი იქნება მას შემდეგ, რაც მარტში პრეზიდენტ ბაშარ ასადის საწინააღმდეგო გამოსვლები დაიწყო. ევროპაში იკოლის ბაქტერიის გავრცელების მიზეზთა კვლევის წინასწარი შედეგებით არ მართლდება ვერსია, რომ ეპიდემია გამოიწვია ჩრდილოეთ გერმანიის ერთ-ერთ ფერმაში მოყვანილმა ღივებმა. გერმანიის ჯანდაცვის უწყების წარმომადგენლების განცხადებით, ბოლო დღეებში მიმდინარეობს კვლევა ვარაუდთან დაკავშირებით, რომ იკოლის ბაქტერია ამ ფერმაში მოყვანილი ბოსტნეულის ღივებით გავრცელდა. დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ევროპის ცენტრის ბოლო მონაცემებით, იკოლის ბაქტერიამ 22 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და 2000-მდე ადამიანი დაავადა. ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის მინისტრები ხვალ საგანგებო შეხვედრას გამართავენ ევროპაში იკოლის ბაქტერიის გავრცელების გამო ბოსტნეულის მწარმოებელთა დაზარალების პრობლემაზე მოსალაპარაკებლად. ოფიციალური მონაცემები არ გავრცელებულა, მაგრამ ესპანეთში გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ბოსტნეულის მწარმოებელი კომპანიები ასობით მილიონი ევროთი დააზარალა თავდაპირველად გამოთქმულმა არასწორმა ვარაუდმა. თითქოს ეპიდემია ესპანეთში მოყვანილი კიტრით იყო გამოწვეული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მისმა თანამშრომლებმა აღკვეთეს ტერორისტული აქტის განხორციელების მორიგი მცდელობა. სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ სამართალდამცავებმა მცხეთის რაიონში დააკავეს მამაკაცი, რომელსაც თან ჰქონდა ასაფეთქებელი ნივთიერება. პოლიციამ ეს ნივთიერება ამოიღო და წყლის ჭავლის სპეციალური დანადგარით გააუვნებელყო. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ვკითხულობთ, დაკავებული პირის ჩვენებით ირკვევა, რომ მას თბილისში ნატოს სამოკავშირეო ოფისთან უნდა აეფეთქებინა ბომბი, რომელიც მას ახალგორში გადასცეს. ტერორისტული აქტის განხორციელებისთვის მას $2000 დაჰპირდნენ. დღეს ჟენევაში გამგზავრა საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია ხელმძღვანელობს. საერთაშორისო შუამავლების მონაწილეობით შვეიცარიაში ხვალ გამართება ამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი დისკუსიის მე-16 რაუნდი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ რუსეთისა და მის მიერ აღიარებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დელეგაციებიც. მათ ჟენევაში გამგზავრების წინ განაცხადეს, რომ კვლავ მოითხოვენ საქართველოს მიერ ძალის გამოუყენებლობის იურიდიული დოკუმენტის ხელმოწერას. თავის მხრივ თბილისის დელეგაცია აპირებს განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილოს უსაფრთხოების საკითხებზე და საოკუპაციო ხასთან მომხდარ ინციდენტებზე. კვლავ უცხოეთი, რუსეთმა და ნატომ დაიწყეს გავრცელებული ინფორმაციით უპრეცედენტო ერთობლივი საჰაერო წვრთნა, რომელიც ემსახურება მზადებას სამგზავრო თვითმფრინავის გატაცების შემთხვევისთვის. ნატოს განცხადებით 5-დღიან წვრთნაში, რომელიც უმეტესწილად პოლონეთის საჰაერო სივრცეში და შავ ზღვაზე მიმდინარეობს, მონაწილეობენ რუსეთის, პოლონეთისა და თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალების პილოტები. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, რუსეთისა და ნატოს საჰაერო ძალები პირველად ატარებენ ერთობლივ ანტიტერორისტულ მანევრებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი დომინიკ სტროსკანი თავს უდანაშაულოდ ცნობს მისთვის წაყენებულ სექსუალური ძალადობის ბრალდებებთან დაკავშირებით. ამის შესახებ სტროსკანმა განაცხადა ნიუ-იორკის სასამართლოში, სადაც მას 7 მუხლით, მათ შორის გაუპატიურების მცდელობის ბრალდებით გაასამართლებენ. ბრალდების მხარე აცხადებს, რომ 14 მაისს სტროსკანმა ნიუ-იორკში სასტუმროს მოსამსახურე ქალის გაუპატიურება სცადა. დაპატიმრების შემდეგ სტროსკანი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის პოსტიდან გადადგა და ამჟამად ნიუ-იორკში შინა პატიმრობაში იმყოფება. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. საქართველოს შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დელეგაცია სტუმრობს.
ამის მსგავსი რამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომ მომხდარიყო, აუცილებლად ჩატარდებოდა დამოუკიდებელი გამოძიება.
7 ივნის ჟენევა საერთაშორისო მოლაპარაკებების მორიგ მე-16 რაუნდს უმასპინძლებს, როგორია მოლოდინები. აგვისტოს 5 დღე წითელ ხალიჩაზე ვისაუბრებთ გუშინდელი პომპეზური პრემიერის გარშემო.
ძალიან დამძიმებული გამოვედი. რაღაცა მცხენია კიდევაც, რომ რაღაცა გრძელი კაბით მოვედი და რაღაც ბრილიანტები მიკეთია.
კვირას თბილისში მუსიკოსი, მხატვარი, პედაგოგი ჯარჯი ბალანჩივაძე დაკრძალეს. გავიხსენებთ მის შემოქმედებას.
ის რაღაცნაირად განახორციელებდა ამ ძველ ტრადიციას და შეიძლება გულატყვებით კიდეც ვთქვათ, რომ ბოლო წარმომადგენელი იყო ამ ტრადიციის.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. იემენის პრეზიდენტი ქვეყანაში დაბრუნებას აპირებს მზარდი სახალხო მღელვარების ფონზე. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ქალი და ტრადიცია, პატრიარქალური ნორმების წინააღმდეგ ამბოხებული ქალები. ასეთია ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონის დღევანდელი გამოშვების თემა. პროგრამის სტუმარია ქალთა უფლებების დამცველი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი თათა ცოფურაშვილი.
ფოტოშერის ის მომენტი, რომ საქართველოში ესეთი ქალები არსებობდნენ, ევროპაში განათლებული ქალები, ამისი არ წაკითხვა და ამის ისტორიაში მიჩქმალმა ხო მოხდა სპეციალურად სწორედ რომ საბჭოთა ეპოქაში, იმიტომ რომ მაშინ დაიწერა ჩვენი ისტორიაც.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის 4-კაციანი დელეგაცია სტუმრობს. დელეგაციას რესპუბლიკელი კონგრესმენი დევიდ დრაიერი ხელმძღვანელობს, რომელიც შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის პარტნიორობა დემოკრატიისთვის კომისიის თავმჯდომარეა. კომისია მსოფლიოს 14 ქვეყანასთან თანამშრომლობს საგანმანათლებლო ინსტიტუტების განვითარებისთვის. საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში კონგრესმენები პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, პარლამენტის სხვადასხვა კომიტეტის წევრებს შეხვდნენ. ჟურნალისტებისთვის გამართულ ბრიფინგზე მათ შეკითხვებსაც პასუხეს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების კონგრესმენთა დელეგაცია საქართველოში 4 ივნის ჩამოვიდა. დელეგაციას რესპუბლიკელი კონგრესმენი დევიდ დრაიერი ხელმძღვანელობს. დელეგაციის სხვა წევრები დემოკრატი კონგრესმენები არიან, მათ შორის დევიდ პრაისი, სიუზან დევისი და ბრედ მილერი. რესპუბლიკელმა სენატორმა დევიდ დრაიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოში ვიზიტის ერთ-ერთი ამაღელვებელი მომენტი ისიც იყო, რომ ისინი ფილმის პრემიერას დაესწრნენ. ეს გახლავთ ამერიკელი რეჟისორის ფილმი აგვისტოს 5 დღე. კონგრესმენებმა აღნიშნეს, რომ მათი ვიზიტი შემთხვევით დაემთხვა ფილმის პრემიერას და ისინი საქართველოში სხვა მნიშვნელოვანი მიზნებითაც იყვნენ მოსული, მათ შორის ეს გახლავთ საპარლამენტო საქმიანობის გაცნობა. საპარლამენტო უმცირესობასთან შეხვედრის შემდეგ ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მაგდა ანიკაშვილმა განაცხადა, რომ კონგრესმენები საქართველოში არსებული საარჩევნო გარემოთი და იმ მოლაპარაკებებითაც დაინტერესდნენ, რომელიც ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიმდინარეობს.
დიდი ინტერესით მოისმინეს ქრისტიან დემოკრატების პოზიცია, რომ აუცილებელი არის 26 მაისის მოვლენების გამოძიება, კონკრეტულად პოლიციის მოქმედების გამოძიება აქციის დარბევის დროს. ძალიან დიდია ინტერესი კონგრესმენების ბრიტანიის დაობის თუ როგორ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ოდეშერის ასევე დაინტერესდნენ რა მიზანს შეწონილია პარლამენტის შენობის გადატანა ქუთაისში, რადგანაც მათი მოსაზრებით ორ ქალაქში ეს თანამშრომლობა მთავრობასა და საკანონმდებლო ორგანოს შორის შეიძლება უფრო ნაკლებ ეფექტური იყოს, ვიდრე როდესაც ტერიტორიული დაშორება არც ისე დიდია.
ამას გარდა კონგრესმენები პარლამენტის საკონსტიტუციო კომისიასაც შეხვდნენ. შეხვედრიდან გამოსულმა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა განაცხადა, რომ შეხვედრაზე ისაუბრეს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელიც ძალაში 2013 წლიდან უნდა შევიდეს. კერძოდ ისაუბრეს ძალთა ბალანსის ახლებურ გადანაწილებაზე. კონგრესმენები გაეცნენ იმ უფლებამოსილებებს, რაც პარლამენტს ექნება აღმასრულებელი ხელისუფლების დაკომპლექტების კომპეტენციის მხრივ.
მათი მხრიდან ინტერესი და მხარდაჭერა ვეფიქრობ იმის დამადასტურებელია, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან თანამშრომლობა
განცხადა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა. უკვე ჟურნალისტებთან გამართულ ბრიფინგზე რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა დევიდ დრაიერმა აღნიშნა, რომ საარჩევნო რეფორმა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, დემოკრატიულ პრინციპებზე და ამომრჩევლის ინტერესების დაცვაზე უნდა იყოს ორიენტირებული.
რაც შეეხება საარჩევნო რეფორმას, რომელიც მიმდინარეობს მომავალ წელს დაგეგმილი საპარლამენტო და შემდგომში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, ჩვენ შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ეს არის ქართველი ხალხის და თავად საქართველოს მთავრობის გადასაწყვეტი. თუ როგორი შეიძლება იყოს საარჩევნო გარემო, ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ჩვენი გამოცდილება ამ საკითხთან დაკავშირებით და ასევე მოგიწოდოთ, რომ იყოს ისეთი პირობები შექმნილი, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს თავისუფლებას, დამოუკიდებლობას და ქართველ ხალხს მისცემს არჩევნის შესაძლებლობას.
დევიდ დრაიერმა ჟურნალისტების კითხვაზე, რომელიც 26 მაისის მოვლენების გამოძიება შეეხებოდა, ასე უპასუხა.
ამის მსგავსი რამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომ მომხდარიყო, აუცილებლად ჩატარდებოდა დამოუკიდებელი გამოძიება. ამას გარდა, მათ შორის შეერთებულ შტატების კონგრესში ჩატარდებოდა მოსმენები და განხილვები. ჩვენ ქართულ კოლეგებთან საუბრის დროს ვუთხარით მათ, რომ ეს იქნებოდა ყველასათვის სასარგებლო და ასევე გაზრდიდა მთავრობისა და პარლამენტის ადმინდობას.
კონგრესმენმა ასევე ისაუბრა პარლამენტის ქუთაისში გადატანის საკითხზეც და აღნიშნა, რომ მთავრობასა და პარლამენტ შორის 2 საათიანმა მანძილმა პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციები არ უნდა შეასუსტოს.
და ჩვენ გვინდა ვიყოთ დარწმუნებულები, რომ პარლამენტი ეფექტურად შეასრულებს თავის საქმეს 2 საათით დაშორებულ მანძილზეც კი. ქართველი ხალხის მთავრობისა და პარლამენტის გადასაწყვეტია. ჩვენ გვინდა ვიყოთ დარწმუნებულნი, რომ ისინი კვლავ გააგრძელებენ საქმიანობას და ზედამხედველობას გაუწევენ აღმასრულებელ ხელისუფლებას.
დემოკრატმა კონგრესმენმა სიუზან დევისმა კი ყველა იმ ქართველ ოჯახს გადაუხადა მადლობა, რომლის წევრიც ავღანეთში მსახურობს. პარლამენტში შეხვედრების დასრულების შემდეგ, რომელიც სხვადასხვა კომიტეტებთან საუბარს მოიცავს, კონგრესმენთა დელეგაცია მათი განცხადებით უკრაინაში, შემდეგ ყირგიზეთში და იქიდან კი მონღოლეთში მიემგზავრება. მიზანი ისევე როგორც საქართველოში, იქაც საპარლამენტო საქმიანობის გაცნობა და თანამშრომლობა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. 7 ივნის ჟენევა უმასპინძლებს საერთაშორისო მოლაპარაკებების 16 რაუნდს, რომლის ფარგლებში განსაკუთრებით დიდი ყურადღება დაეთმობა ბოლო პერიოდში გაუარესებულ ვითარებას ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს. ამ კონტექსტში ქართული მხარე აპირებს ხაზი გაუსვას საჩხერის რაიონში 18 მაისს მომხდარ ინციდენტს, რომლის შედეგადაც საქართველოს 2 მოქალაქე დაიჭრა. 16 რაუნდის წინ რუსეთი და მის მიერ ოკუპირებული რეგიონები ისევ საქართველოს მიერ გამოხატულ აგრესიაზე საუბრობენ. დელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ჟენევის მოლაპარაკებათა 16 რაუნდზე მთავარი განსასჯელი თემა უსაფრთხოების თვალსაზრისით გაუარესებული მდგომარეობა რომ იქნება, ეს აშკარად ჩანს პროცესში მონაწილე ყველა მხარის კომენტარებში. თუმცა რა გასაკვირია და მხარეებს განსხვავებული პოზიციები აქვთ როგორც სიტუაციის გართულების მიზეზებთან, ასევე გართულებული სიტუაციიდან გამოსვლის გზებთან დაკავშირებითაც. გასაკვირი არ არის, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების ხელისუფლება და მათი მფარველი რუსეთი ყველაფერს საქართველოს ხელისუფლებას აბრალებენ და უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვენ. ასეა კომენტარში, რომელიც რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა რამდენიმე დღის წინ გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა.
Последнее время на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией
ბოლო დროს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საზღვრებზე საქართველოსთან მთელი რიგი საგანგაშო ინციდენტები მოხდა, რასაც მათ შორის ადამიანების სიკვდილიც მოყვა. შეიმჩნევა საქართველოს სპეცსამსახურებისა და დივერსიული ჯგუფების გააქტიურება, რომლებმაც დაიწყეს სპეცოპერაციების განხორციელება მეზობელი სუვერენული რესპუბლიკების ტერიტორიაზე. ასე რომ საჭიროა საზღვრისპირა რაიონებში გაუარესებული ვითარების დაწვრილებითი ანალიზი და ასევე საჭიროა რეალისტური გზების განსაზღვრა რეგიონში უსაფრთხოებისა და მდობის აღდგენის უზრუნველსაყოფად.
ლუკაშევიჩი არ აკონკრეტებს ადამიანების სიკვდილის ფაქტს, თუმცა ადვილი სავარაუდოა, რომ ის გულისხმობს გალის რაიონში 8 აპრილს მომხდარ ინციდენტს, სროლას, რომლის დროსაც 3 ადამიანი, მათ შორის ერთი რუსი სამხედრო დაიღუპა. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლების შეფასებით ეს ფაქტი ქართული სპეცსამსახურების მიერ ტერორისტული საქმიანობის ახალი ეტაპის დასაწყის წარმოადგენს. ცნობილია, რომ აფხაზური მხარე ამ საკითხს 7 ივნის ჟენევის დისკუსიების მომდენო რაუნდზე დააყენებს, თუმცა თბილისი უარყოფს რაიმე კავშირს 8 აპრილს მომხდარ ინციდენტთან და მომხდარ შეერაღებულ კრიმინალურ გარჩევას უწოდებს. მე-16 რაუნდის წინ თბილისს ადანაშაულებს სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიის ხელისუფლებაც. ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტო რესი უწყება, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგანგებო წარმომადგენელი ჟენევის მოლაპარაკებებზე ბორის ჩოჩიევი კვლავაც დააყენებს ზალის გამოუყენებლობის იურიდიულად დამავალდებულებელი დოკუმენტის შემუშავების საკითხს, რომელიც საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთს შორის უნდა გაფორმდეს. იმავე ტიპის დოკუმენტის საქართველოსთან გაფორმებას, როგორც ცნობილია, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაც ითხოვს და რუსეთი ყველანაირად იცავს ამ ტიპის მოთხოვნას. საქართველოს უცვლელი პოზიცია კი არც მე-16 რაუნდის წინ შეცვლილა. თბილისის უპირველესი მოთხოვნაა, რომ რუსეთმა დადოს საქართველოს მსგავსი პირობა ძალის გამოუყენებლობასთან დაკავშირებით და როგორც საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ აღნიშნა 4 მარტს ჟენევის მე-15 რაუნდის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე, ამ მხრივ მტკიცია ეუთოს გაეროსა და ევროკავშირის წარმომადგენელს მოადგენლების თანათავმჯდომარეების პოზიციაც.
იყო ძალიან პირდაპირი და ნათელი პოზიცია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ის უარს ამბობს ძალის გამოუყენებლობის საპასუხო პირობის დადებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილეთა უმრავლესობა რუსეთს ამისკენ მოუწოდებდა, მათ შორის თანათავმჯდომარეებიც, და უნდა ვთქვა, რომ თანათავმჯდომარეების პოზიცია საკმაოდ ნათელი იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით.
გიგა ბოკერიას ხელმძღვანელობით მოქმედი საქართველოს დელეგაცია ამ საკითხზე მსჯელობას 7 ივნის მე-16 რაუნდის ფარგლებშიც გააგრძელებს. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, 18 მაის სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიის სიახლოვეს მომხდარმა ინციდენტმა, როდესაც ოკუპანტი რეჟიმის მიერ განხორციელებული სროლის შედეგად საქართველოს ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიჭრა და ოკუპანტების მხრიდან ყოველ წუთს მოსალოდნელმა საფრთხე მიჩინა თავი, განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა საერთაშორისო ძალების თემამ.
ყველაზე მინიმუმი საერთაშორისო ძალები ისინი არიან მონიტორინგის ფუნქციის მქონე ძალები და აქედან რა თქმა უნდა ყველაზე კარგი ვარიანტი არის სწორედ ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის შესვლა, თუმცა ჩვენი აზრით მარტო ეს არ იქნება საკმარისი და უმჯობესი და უფრო ეფექტური იქნება თუ გვექნება საშუალება, რომ საპოლიციო ძალები, აღმასრულებელი საპოლიციო ძალები და სამშვიდობო ბრიგადები იქნება გათავისუფლებული. ეს საკითხი ჟენევის შემდეგ რაუნდზე იქნება ერთ-ერთი მთავარი და აქტუალური.
უსაფრთხოების ახალი მექანიზმის ამოქმედების კონტექსტში ქართული მხარე გვერდს ვერც 2 ივნისის ინციდენტს აუქცევს. გამოგზავნოთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ხუჩაბაც აღიკვეთა ტერორისტული აქტის განხორციელების მორიგი მცდელობა, შედეგად დააკავეს გალის რაიონის ორი მკვიდრი, რომლებსაც მორიგი აფეთქების მოწყობა სეპარატისტულ აფხაზეთში მყოფმა რუსეთის სპეცსამსახურების ორმა თანამშრომელმა დაუკვეთა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
5 ივნისიდან საქართველოს კინოთეატრებში მაყურებელს ამერიკელი რეჟისორის რენი ჰარლინის მიერ გადაღებული ფილმი აგვისტოს 5 დღის ნახვა შეუძლია. ფილმის პრემიერას 5 ივნის თბილისში თავად ფილმის რეჟისორი, ფილმში საქართველოს პრეზიდენტის როლის შემსრულებელი ჰოლივუდის მსახიობი ენდი გარსია და სხვა მსახიობები დაესწრნენ. საგანგებოდ პრემიერისთვის თბილისში ჩავიდა ჰოლივუდის ვარსკვლავი შერონ სტოუნი. ფილმში, რომელიც 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომის მოვლენებს ასახავს, ჰოლივუდის მსახიობებთან ერთად ქართველი მსახიობებიც მონაწილეობენ. ფილმის პროდიუსერები არიან პარლამენტარი კობანა ყოფია და დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაპუნა დავითაია. ფილმის პრეზენტაციამდე რამდენიმე საათით ადრე გამართული პრესკონფერენციის პარალელურად სასტუმრო რედისონთან სტუდენტთა მცირერიცხოვანი აქცია გაიმართა. ამ სტუდენტების თქმით, ისინი იაფ ფასიანი პროპაგანდისტული ფილმების გადაღების წინააღმდეგ გამოდიოდნენ. რენი ჰარდინის თქმით, ფილმის ბიუჯეტმა 12 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ფილმის პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართა საქველმოქმედო საღამო. ბიზნესმენების მიერ შეგროვილმა თანხამ საქართველოს ბიზნესმენთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით უპრეცედენტო რაოდენობას მიაღწია. ნინო თახნიშვილი განაგრძობს თემას.
საერთოდ ალბათ ყველაფერი წინასწარ იყო დაგეგმილი და გათვლილი. ყოველ შემთხვევაში წესით და რიგით ასე უნდა ყოფილიყო. პრესკონფერენცია წითელი ხალიჩა, მოწვეული სტუმრები, ჰოლივუდის ვარსკვლავები, გლამური. თუმცა საბოლოო ჯამში ყოველ წინასწარ დაგეგმილმა საათმა მინიმუმ საათნახევრით გადაიწია გადმოიწია. აი მაგალითად ფილმის ჩვენება ჯერ 5-ის ნახევარზე იყო დაგეგმილი, შემდეგ 6-ზე. ბოლოს კინოთეატრ რუსთაველის დიდი და მცირე დარბაზის ეკრანები დაახლოებით 7 საათისათვის აენთო, რადგან მოწვეული სტუმრების მნიშვნელოვანი ნაწილი ბარემ აქ ვთქვათ მათი რიცხვი 840 შეადგენდა, მაგალითად 7-ის ნახევარზე ჯერ კიდევ დაიარებოდა წითელ ხალიჩაზე. მართალია საკმაოდ უხერხულისული, თუმცა პომპეზური, მაგრამ უმეტესად შავფერებში გადაწყვეტილი სამოსით. იყო აქ აიქ ალი წითელი ან ატმისფერი, ზოგან კრემისფერიც, ზურმუხტისფერიც. სულ ცოტა ხნით მივატოვოთ წითელი ხალიჩა და კონფერენციაზე სასტუმრო რედისონში გადავინაცვლოთ, რომლის მთავარი გმირები ფილმში საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის როლის შემსრულებელი, წარმოშობით კუბელი, ჰოლივუდის ცნობილი ვარსკვლავი ენდი გარსია და ფილმის რეჟისორი, წარმოშობით ფინელი, ხალისიანი და ენერგიული რენი ჰარლინი იყო. პირველი სიტყვაც შესაბამისად მას ერგო: მოხარული ვარ, რომ ჩემს მეორე სამშობლოში დავბრუნდი. ამ სიტყვებით გახსნა რენი ჰარლინმა პრესკონფერენცია. მოდით მოვისმინოთ, როგორ დაიწყო მან ფილმზე მუშაობა. და აქ ერთი შენიშვნაც: მისი სიტყვების თარგმნისას ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტს მოვიხსენიებთ მხოლოდ და მხოლოდ სახელით მიშა, რადგან რენი ჰარლინი მას პრესკონფერენციის მსვლელობისას სწორედ ასე მოიხსენიებს.
I came to Georgia 2 years ago. I had read the news. I was
საქართველოში 2 წლის წინ ჩამოვედი, გავეცანი ინფორმაციას, გამოვიკითხე რა ხდებოდა, დავიწყე ხალხთან საუბარი. ველაპარაკე ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს, დევნილებს, შემდეგ წავიკითხე გაეროს, ევროკავშირისა და Human Rights Watch-ის ანგარიშები, რათა გამეგო რეალურად რასთან მქონდა საქმე. შევხვდი მიშას, მე მინდოდა ყველაფერი მცოდნოდა.
ფილმის გადაღება ჰოლივუდელმა რეჟისორმა აგვისტოს ომის დასრულებიდან ზუსტად 1 წლის თავზე დაიწყო. როდესაც გორის დატოვების სცენას ვიღებდით, არ გჭირდებოდა ხალხისთვის მიგვეთითებინა რა და როგორ გაეკეთებინა. ტკივილი იმდენად ახალი იყო, რომ მისი ხელოვნურად გაწოცხლება არ დაგვჭირდა. ისენებს რენი ჰარლინი.
My fellow citizens, we are facing a massive attack by Russian forces. I have directed our own forces.
სიტყვა ძუნწი აღმოჩნდა ენდი გარსია პრესკონფერენციის მსვლელობისას. ეს არის უნივერსალური ისტორია. ისტორია, რომელიც მეორდება და ბევრ ქვეყანას გადახდენია თავს. ის ნაცნობია ჩემთვისაც, ამბობს ენდი გარსია.
როგორც მსოფლიოს მოქალაქე, მე პატივს ვცემ თითოეული ადამიანის უფლებას იყოს თავისუფალი და არ აქვს მნიშვნელობა ეს საქართველო იქნება, კუბა თუ ამერიკის შეერთებული შტატები. ეს არის ჩემი შეხედულება. მე აქ ჩამოსული ვარ როგორც მსახიობი, თუმცა პირადად მე პატივს ვცემ და მჯერა აბსოლუტური თავისუფლების.
დავუბრუნდეთ კვლავ წითელ ხალიჩას, ამჯერად უკვე ჰოლივუდის კიდევ ერთ ვარსკვლავთან, შერონ სტოუნთან ერთად, რომელიც საქართველოში სპეციალურად ფილმის პრემიერაზე დასასწრებად ჩამოვიდა. მის გამოჩენას რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი ასობით თაყვანისმცემელი ელოდა. მაშინ როცა რენი ჰარლინმა წითელ ხალიჩაზე ცეკვა გადაწყვიტა, შერონ სტოუნმა და ენდი გარსიამ წითელი ხალიჩიდან კინოთეატრში ყოველგვარი ზედმეტი ექსტრავაგანტულობის გარეშე მცირე ფოტოსესიის შემდეგ გადაიმეწვეს. კინოთეატრ რუსთაველის დიდი საათის პატარა ის არის 9 საათს გადასცა. ფილმი დასრულდა. დარბაზიდან გამოსული მაყურებელი ძირითადად ემოციებს ვერ იკავებს. ყველანი ერთხმად თანხმდებიან, რომ ფილმი ძიმე საყურებელია. კულტურის მინისტრი ნიკა რურუა აგვისტოს 5 დღეს ყურებად ფილმს უწოდებს და ამბობს, რომ ის ბევრმა ადამიანმა უნდა ნახოს.
ძალიან შთამბეჭდავი იყო და მძიმე მეორე მხრივ. მე არ ვიცი, რა კრიტერიუმით შეიძლება მიუდგე ამ ფილმს, რომელიც არის ერთი მხრივ ძალიან დინამიური ჰოლივუდურ სტილში გაკეთებული ბლოკბასტერი და მეორე მხრივ არის ესეთი სამხილი ამ უსამართლობის გასახმაურებლად. არ ვიცი, სხვა ესთეტიკური საზომი პირადად ჩემს არ არსებობს. ეს არის ფილმი მტკიცებულება და უსურვებ მას ბევრ წარმატებას.
ემოციას ვერ მალავდა კინოთეატრიდან გამოსული მსახიობი. შავ შიფონის კაბაში გამოწყობილი ია ფარულავა.
ძალიან დამძიმებული გამოვედი. რაღაცა მცხენია კიდევაც, რომ რაღაცა გრძელი კაბით მოვედი და რაღაც ბრილიანტები მიკეთია და აი ამ ფილმის ნახვის მერე გამახსენდა ის დღეები, რაც გადავიტანეთ და რენე ჰარლიმა გააკეთა საოცარი great job ინგლისურად როიტყვია, ხო ძალიან მაგარი ფილმი გადაიღო და ბრავო, ბრავო ჰოლივუდი.
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე კი მხოლოდ ერთი სიტყვით შემოიფარგლა. ფილმის პრემიერის შემდეგ ჰოლივუდელმა მსახიობებმა და სტუმრებმა რუსთაველის თეატრში საქველმოქმედო ვახშამზე გადაინაცვლეს. საქართველოს ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტის გიორგი ჭირაქაძის განცხადებით შეგროვილმა თანხამ 1,000,000 ლარი ლარი შეადგინა, რომელიც აგვისტოს ომის შემდეგ დაზარალებულებსა და გარდაცვლილთა ოჯახებს გადაეცემა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. კვირას თბილისში ჯარჯი ბალანჩივაძეს დაემშვიდობდნენ. ქართველი მუსიკოსი, მხატვარი, პედაგოგი 70 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გვიამბობს.
ეს ნაწყვეტები რიხარდ შტრაუსის ნაწარმოებებიდან ჯარჯი ბალანჩივაძემ 2004 წელს თავისი ბიძის ჯორჯ ბალანჩინის საიუბილეო საღამოზე შეასრულა თბილისში. პიანისტი, საქართველოს კამერული ორკესტრის ორფევსის სამხატვრო ხელმძღვანელი და დირიჟორი, უნგრეთის ნაციონალური პრემიით ლისტის მედლით დაჯილდოვებული, ამავე დროს შესანიშნავი მხატვარი, პედაგოგი, ჯარჯი ბალანჩივაძე, ბალანჩივაძეების გვარის, მელიტონ ანდრია ბალანჩივაძეების საქმიანობის ღირსეული გამგრძელებელია. ამბობენ, რომ მას აღორძინების ეპოქის მხატვრის ნიჭი ჰქონდა. კულტურის კაცი იყო, ანუ ერთნაირად საინტერესო და უფლებოდა ხელოვნების თითქმის ყველა დარგს და მართლაც რომ სინთეზურად აზროვნებდა. ამიტომაცაა, რომ ჯარჯი ბალანჩივაძეს კოლეგად მიიჩნევდნენ კომპოზიტორები, მხატვრები, პიანისტები, პედაგოგები, საქართველოში მცხოვრებნი და საქართველოს გარეთ ყოფნიც. ჩვენ ერთ-ერთ მათგანს, პიანისტ მარიკა ლაფაურს დაუკავშირდით ჰამბურგში.
ის რაღაცნაირად განახორციელებდა ამ ძველ ტრადიციას და შეიძლება გულდაწყვეტით კიდეც ვთქვათ, რომ ბოლო წარმომადგენელი იყო აი ამ ტრადიციის ძველი 19-20 საუკუნის დასაწყისი, რასაც ჩვენ მხოლოდ წიგნებში შეგვიძლია წავიკითხოთ და ეს სული რაღაცნაირად დავინახოთ, ეს მასში იყო ცოცხლად განხორციელებული. ამდენად ის ყოველთვის საზოგადოებისაგან რაღაცნაირად მოშორებით იდგა.
ჯარჯი ბალანჩივაძეს, როგორც კომპოზიტორს, დაწერილი აქვს შესანიშნავი სერია სახელწოდებით „ბუნების სურათები“. თანამედროვე ქართულ მუსიკალურ სამყაროში იშვიათი ავტორი, რომელიც ასე მძაფრად გრძნობდეს ბუნებას და ყოველთვის სწორედ ბუნების კანონებზე აგებდეს მუსიკალურ ნაწარმოებებს. იგივე შეიძლება ითქვას ჯარჯი ბალანჩივაძეზე, როგორც მხატვარზეც. მისი 400 ნამუშევარი ჰოლანდიის, გერმანიისა და შვეიცარიის კერძო კოლექციებში ინახება და არაერთ ქვეყანაში გამოფენილა.
არაჩვეულებრივად ინტელიგენტი ადამიანი, ფაქიზი ეს მის ნამუშევრებში ჩანს და მუსიკა სამწუხაროდ ისეთ ხელოვნებაა, რომელიც მხოლოდ დროში არსებობს და ვიცხაც მასთან ერთად ეს დრო არ განუცდია და თვალი არ გაუდევნებია მისი მოღვაწეობისთვის, ჩვენ ეს მხოლოდ ახლა მის ნახატებში შეგვიძლია დავინახოთ.
თავად მარიკა ლაფაური არის ავტორი გაზეთ 24 საათში დაწერილი სტატიისა, რომელიც მელიტონ ბალანჩივაძის ღვაწლს ეძღვნებოდა. მარიკა ლაფაური წერდა, რომ აუცილებელია ბალანჩივაძის აუდიო ჩანაწერების გამოცემა და პირველი ქართული ოპერის ავტორზე მეტი საუბარი. დღეს იგივე შეიძლება ითქვას ჯარჯი ბალანჩივაძეზეც. თუკი გავითვალისწინებთ, რომ მან სიცოცხლის დიდი ნაწილი პედაგოგიურ მოღვაწეობას დაუთმო, იმედი უნდა ქონდეს, რომ ბალანჩივაძეების მოღვაწეობას ჯარჯი ბალანჩივაძის მოწაფეები გააგრძელებენ.
მუსიკოსი, მხატვარი, პედაგოგი ჯარჯი ბალანჩივაძე კვირას აკრძალეს თბილისში. თქვენ ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. საუდის არაბეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, იემენის პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰს ქირურგებმა გულმკერდიდან ამოუღეს ნაღმის ნამსხვრევი, რომლითაც სალეჰი სარაკეტო იერიშის შედეგად დაიჭრა საკუთარ სასახლეში.
Салехи, რომელიც საუდის არაბეთში საოპერაციოდ 5 ივნისს გადაიყვანეს, თავს კარგად გრძნობს და გავრცელებული ინფორმაციით აპირებს საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნებას, თუმცა რამდენად მოახერხებს იგი ამას, ძნელი სათქმელია, რადგან იემენში სახალხო მღელვარება სულ უფრო და უფრო ძლიერდება. კობალიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ დადებული შეთანხმებისა, იემენის დედაქალაქ სანაში 6 ივნისს კვლავ ჰქონდა ადგილი ძალადობას. ხელისუფლებასთან დაპირისპირებული დისიდენტი ლიდერის, შეიხ სადიყ ალ აჰმარის ოფისის ინფორმაციით, სამი მათი მომხრე დაიღუპა დედაქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში. ორი კვირის განმავლობაში კი იემენში მომხდარი შეტაკებების შედეგად 200 კაცია დაღუპული. სიკვდილის შემთხვევით გადაურჩა თავად ქვეყნის პრეზიდენტი ალი აბდულა სალეჰი, რომელიც 3 ივნისს ლოცვის დროს სარაკეტო იერიშის შედეგად მკერდის არეში თავისავე ოფისში დაიჭრა. თავდასხმის დროს დაიღუპა სალეჰის დაცვის და გარემოცვის 7 წევრი. რაც შეეხება თავად სალეჰის გადატანილი ოპერაციის შედეგად, იგი ორი კვირა უნდა დარჩეს საუდის არაბეთში. შემდეგ კი გავრცელებული ინფორმაციით, იგი კვლავ დაბრუნდება იემენში პრეზიდენტის მოვალეობის შესასრულებლად. თუმცა მტკიცე ოპოზიციამ შესაძლოა სალეჰის უკან დაბრუნებას ხელი შეუშალოს. აი ასეთი საზეიმო განწყობით შეხვდა იემენის დედაქალაქის სანა და ჩილი პრეზიდენტის საუდის არაბეთში გამგზავრებას. ამ ფაქტს ქუჩებში გამოსული ათასობით ადამიანი სიხარულით აღნიშნავდა როგორც ქვეყანაში პოსტ სალეჰის ერის დადგომას. ანტისამთავრობო გამოსვლები იემენში იანვრიდან გრძელდება. ერთი უმთავრესი მოთხოვნით გადადგეს სალეჰი, რომელიც არაბული სამყაროს ამ უღარიბეს ქვეყანას 33 წლის განმავლობაში მართავს. 5 ივნისს სანაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ოპოზიციის ერთ-ერთმა აქტივისტმა ვასემ ალ-გორაში მნიშვნელოვანი ისტორიული დღე უწოდა საუდის არაბეთში სალეჰის წასვლას და მოუწოდა პოლიტიკურ ძალებს სათა მოემზადონ ძალაუფლების ხელში ასაღებად.
საგეგმო კომიტეტი მოუწოდებს ყველა ეროვნულ ძალასა და პოლიტიკურ პარტიას დაიწყონ ფორმირება გარდამავალი საპრეზიდენტო საბჭოსი, რომელიც ყველა ეროვნული გაერთიანების წარმომადგენელი იქნება. ეს საბჭო შექმნის გარდამავალ მთავრობას და შეიმუშავებს ახალი კონსტიტუციის პროექტს, რომელიც რეალობად აქცევს იემენელი ხალხის თავისუფლებისა და კეთილდღეობის მოთხოვნებს.
სალეჰის აქციელმა თავის დროზე აღაშფოთა ამერიკის შეერთებული შტატები და საუთის არაბეთი, ქვეყნები, რომლებიც წლების განმავლობაში მტკიცედ უჭერდნენ მხარს, როგორც იემენში მოქმედი ალ-ყაიდის წინააღმდეგ მოკავშირეს. მას შემდეგ, რაც სალეჰი საუდის არაბეთში გაემგზავრა, ვაშინგტონი გამოვიდა მოწოდებით, რათა იემენში ძალაუფლების მშვიდობიანი და კანონიერი გადაცემა მოხდეს. სალეჰის დაყოლიება ცდილობს თავის მხრივ საუდის არაბეთიც, რომელიც ესწრაფვის ათა შეზღუდოს ანტისამთავრობო გამოსვლების ტალღა არაბულ სამყაროში. თუმცა პრეზიდენტი სალეჰი ებღა უჭება ძალაუფლებას და როგორც მისი ოფისი აცხადებს, ოპერაციის შემდეგ კვლავ აპირებს იემენში დაბრუნება, სადაც მრავალი მისი გენერალი და ელჩი უკვე გადავიდა ოპოზიციის მხარეზე. არსებობს იმის საშიშროებაც, რომ სალეჰი ხელისუფლებას გადააბარეს მის უფროს შვილს აჰმედს, რომელიც გავლენია რესპუბლიკურ გვარდიას ხელმძღვანელობს და იემენის პრეზიდენტმა საკუთარ მემკვიდრედ მღელვარების დაწყებამდე იგი ოფიციალურად დაასახელა.
კობალიკლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს გადაცემას განაგრძობს სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
სურათის შინაარსი უფრო მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მის გახსენებაში, ვიდრე ესთეტიკური ფაქტორები. ამერიკელმა მეცნიერებმა შეისწავლეს 10,000 სურათიდან, რომელს იმახსოვრებენ ყველაზე უკეთ. ამ ანალიზის შედეგად შეიმუშავეს ალგორითმი, რომლითაც კომპიუტერს შეუძლია ყოველი სურათისთვის წინასწარ იანგარიშოს გახსენების ხარისხი. გამოკვლევის თანახმად, ადამიანები, სცენები ინტერიერში და მსხვილი მასშტაბის მოტივები მრავალი სურათის ფურცლისას უფრო კარგად ამახსოვრდებათ, ვიდრე ულამაზესი ლანდშაფტი ან ქალაქის ხედი. როგორც ყოველთვის გამონაკლისი წესს ადასტურებს, მოულოდნელი ელემენტები უფრო იოლად რჩება მეხსიერებაში, მაგალითად, როცა ლანდშაფტზე უჩვეულო ფორმის ბორცვია გამოსახული. ამ ალგორითმის გამოყენება შეიძლება ფოტოგრაფებს და რეკლამის სპეციალისტებს დაეხმაროს სურათის შერჩევისას. მოგება შეიძლება ნახონ ფოტოკამერების მწარმოებელმა კომპანიებმაც. ლამაზია სურათი თუ დასამახსოვრებელი, ეს ერთი და იგივე არ არის, ამბობს ექსპერიმენტის ხელმძღვანელი ფილიპ აისოლა მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტიდან. ამიტომაც მისმა ჯგუფმა გუფმა, რომელიც კოგნიტიურობის მკვლევრებისა და ინფორმატიკის სპეციალისტებისგან შედგებოდა, შეისწავლა სურათების ის თვისებები, რომლებისთვისაც მანამდე ყურადღება არ მიუქცევიათ სხვა მკვლევრებს. ნაცვლად იმისა, რომ განეხილათ სურათის ხარისხი, მიმზიდველობა, კომპოზიცია, ფერების ჰარმონია, ობიექტების თვალშისაცემობა ან მნიშვნელობა, ჯგუფი შეეცადა დაედგინა, ამახსოვრდებათ თუ არა სხვადასხვა ადამიანებს ერთი და იგივე სურათები და რატომ. მანამდე ექსპერტები ვარაუდობდნენ, რომ სხვადასხვა ადამიანს სხვადასხვა რამ სუბიექტური კრიტერიუმებით ამახსოვრდება. მაგრამ როგორც გამოკვლევა მაჩვენა, ამბობს სამეცნიერო ჯგუფის წევრი ოუდე ოლივა, მიუხედავად იმისა, რომ მაყურებელთა შორის ყოველთვის არის განსხვავებები, მაინც საშუალოდ დიდი ერთფეროვნება სუფევს. ოლივას ადრინდელმა ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ ადამიანის თავის ტვინს ათასობით სურათის გახსენება შეუძლია, ზოგჯერ მრავალი დეტალითურთ. აქედან ზოგიერთი უფრო დიდხანს რჩება მეხსიერებაში, თუმცა მაყურებელი მათ სულ ცოტახნით შეავლებს თვალს. ექსპერიმენტის შემდგომ ეტაპზე მეცნიერთა ჯგუფმა გააკეთა სხვადასხვა სახის 10,000-ზე მეტი სურათის კრებული. სურათების ამ ბანკიდან მათ გააკეთეს თამაში, რომელში მონაწილეობაზეც 665 ადამიანი დათანხმდა. ცდის მონაწილეებს სხვადასხვა რიგის მიხედვით აჩვენებდნენ სურათებს. მათ ღილაკისთვის უნდა დაეჭირიათ, როცა მას კვლავ იცნობდნენ. ამის შემდეგ მეცნიერებმა შეადგინეს ცალკეული სურათის დამახსოვრების რუკა, რომელშიც მათი შინაარსი იყო აღწერილი. საბოლოოდ ისოლას ჯგუფმა ამ მონაცემებზე დაყრდნობით შექმნა ალგორითმი, რომლის მეშვეობითაც მომავალში სხვებსაც შეუძლიათ სურათის მსგავსად შეფასება. შემდგომ გამოკვლევებში მეცნიერებს გადაწყვეტილი აქვთ შეისწავლონ, რა პრინციპით რჩება სურათები ხანგრძლივ მეხსიერებაში. ამ გამოკვლევის შედეგები შესაძლოა თავის ტვინის მკვლევრებს დაეხმაროს იმის დადგენაში, გარკვეული ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური ტრავმები ვიზუალური მეხსიერების რომელ სფეროზე ახდენს გავლენას. აისოლა ასევე გეგმავს ალგორითმი უფრო სწრაფი გახადოს, რათა იგი აქციოს iPhone-ის პროგრამად, რომელიც სურათის ანალიზისას უმალგეთყოდათ, რამდენად დაუვიწყარია ის.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან თავისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. საქართველოში იშვიათად საუბრობენ თემაზე ქალი და ტრადიცია. კვლავაც ნაკლებად პოპულარულები არიან ქალები, რომელთაც პატრიარქალური კულტურის მიერ შექმნილი ბარიერები დაანგრიეს. არადა ისინი არსებობდნენ და არსებობენ. უფრო მეტიც, ქალები ზოგჯერ კაცებზე უფრო თამამად იქცევიან და კაცებზე უფრო სწრაფად იღებენ გადაწყვეტილებებს. რომელი ტრადიციების ღუდავს ქალთა აქტიურობას? რამდენად ანტიფემინურია ქართული კულტურა? ამ თემებზე საუბრობს წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში გიორგი გვახარია ქალთა უფლებების დამცველთან, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორ თათა ცოფურაშვილთან ერთად.
ფაქტიურად ჩვენი საზოგადოება, როგორც ასე თავისუფალ საზოგადოება, თუ არასდროს არ ყოფილა, ნუ მიუხედავად ამ მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისა, არა, და სწორედ ახლა გვაქვს ჩვენ შესაძლებლობა ფაქტობრივად ეს ბოლო 20 წლის მანძილზე რომ შევსტკეთ როგორც ასე თავისუფალ საზოგადოებას, მაგრამ მიუხედავად ამისა სწორედ აი ამ ცრურწმენების, რაღაც სტერეოტიპების, გამოგონილი ტრადიციების, გამოგონილ სხვასასხვავ, რატომ ტრადიცია რომელიც გინდა რომ იყოს ტრადიცია, თორე რეალურად არ არის, იმიტომ რომ ტრადიცია რა არის, რაც ჩვენ წინათაობისგან მიიღე, ხო, იმიტომ რომ ადერეს ლათინური სიტყვა სწორედ ამას ნიშნავს, რაც მიღებული გაქვს. ამიტომ ჩვენ ასე დღეს ტრადიციას ვეძახით, ეს ფაქტობრივად მიღებული არ გვაქვს ჩვენ უშუალოდ წინათაობისგან და არც წინის წინათაობისგან, იმიტომ რომ ჩვენი წინის წინა დაუშვათ ეს საბჭოთა პერიოდს თუ ამოვიღოთ, მაშინ სწორედ ის ფემინისტები არიან, ის ევროპაში განათლებული ქალები არიან, რომელიც ძალიან აქტიურად მოღვაწეობენ.
მართლა საბჭოთა პერიოდს დავაბრალოთ. მე სიამოვნებს ხომ გარაცემში რომას ამბობენ.
არა, მარტო საბჭოთა პერიოდს რა თქმა უნდა ვერ დავაბრალებთ ყველაფერს, იმიტომ რომ საქართველოში ხო, აი როდის მოხდა შესაძლებელი ევროპაში რომ რეალურად თავისუფლება, ასე ვთქვათ, განხორციელებულიყო? როდესაც საზოგადოების განათლება მოხდა. და იგივე ეს კორელაცია საზოგადოებაში თავისუფლების ხარისხს და განათლებას შორის, იგივე ჯონ სტიუარტ მელი რომ ახსენეთ, იგი ძალიან სწორად შეინიშნავს, რომ ისეთ რომ საზოგადოება თავისუფალი შეესწყეს, მაშინ განათლებული ინდივიდები უნდა იყვნენ. და განათლება არ ნიშნავს მაინც სპეციფიკური დარგის ცოდნას, არამედ ნიშნავს საკუთარი უფლებების, საკუთარი მოვალეობების, საკუთარი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას. და როდესაც ეს არ არის, როდესაც შენ არ იცი სად თავდება შენი თავისუფლება, ან სად უნდა შეზღუდო შენი თავისუფლება, რომ დატოვო სივრცესკუთი თავისუფლებისათვის, იქ რა თქმა უნდა უკვე პრობლემები იწყება ესეთი ტიპის საზოგადოებაში. და ჩვენთან გამომდინარე იქიდან, რომ განმანათლებლობა, როგორც ასე ვთქვათ, მოვლენა, ხო, რომელიც გაიარა ყველა თავისუფალმა საზოგადოებამ, ვერ განხორციელდა სამწუხაროდ, არა, იმიტომ ისევ და ისევ არის დიდი ალბათობა, რომ სტერეოტიპები ან გამოგონილი, ესე თქვა, ტრადიციად მიჩნეული ტრადიციები, ესე თქვა, თავის.
ბა, ეს განათლება გულისხმობს აგრეთვე ისტორიის ცარიელი ტექსტები, უცნობი ტექსტების გაცნობასაც, ასე დავარქვა, ხო, უცნობი მოვლენებისაც, რომელიც დამალა ისტორიამ, ან არ მოინდომა მისი გამომზეურება, ხო? რა პროგრესს ხედავთ ამაში? აი, რა ტექსტები, რაც არ ვიცოდით მაგალითად ჩვენს კულტურაში და ნელ-ნელა იწება ამის.
ხო, ნუ რა თქვა, ხო, ფაქტობრივად არც ვიცოდით არა ამ ქალების არსებობის შესახებ, ვიზეთ ჩვენ ლაპარაკობთ. ან თუ ვიცოდით ეკატერინე გაბაშვილი, ვიცოდით, რომ იგი ციგნებს წერდა, ხო, რაღაც, ვიცოდით, როგორც მწერალი, მაგრამ თუ მას 25 წლის მანძილზე, ხო, მაგრამ თუ მას 25
ვიცოდით, რომ ლავი სტალინმა დაწერა, ხო.
მაგრამ თუ დავშოთ ეკატერინე გაბაშვილს 25 წლის მანძილზე საკუთარ სახლში სკოლა ჰქონდა გახსნილი, სადაც ქალებს ასწავლიდა წერა კითხვას და ასწავლიდა ისეთ საქმიანობას, რომელთაც მათ საკუთარი ფინანსური დამოუკიდებლობის მოპოვება შეეძლოთ, ეს ჩვენ ხო არ ვიცოდით. ეს სწორედ აი ამ ბოლო წლების მანძილზე, ქალბატონ ლელა გაფრინდაშვილს აქვს სამხრეთ ძალიან საინტერესო კვლევები, გახდა შესაძლებელი, რომ გაგუეგო. ჩვენ ხოთაშორის ის მომენტი, რომ საქართველოში ესეთი ქალები არსებობდნენ, ევროპაში განათლებული ქალები, ხა ამისი არ წაკითხვა და ამის ისტორიაში მიჩქმალმა, ხო, მოხდა სპეციალურად სწორედ რომ
საბჭოთა ეპოქაში.
საბჭოთა ეპოქაში, იმიტომ რომ მაშინ დაიწერა ჩვენი ისტორიაც და ეს თერგდალეულებზე ესეთი აქცენტის გადატანაც, რა, დიდი რუსეთიდან შემოდიოდა, ასე ვთქვათ, განათლების სხივი საქართველოში, არა? ეს რა თქმა უნდა სწორედ იდეოლოგიურად გამყარებული იყო. მაგრამ, ну, დღეს ხო ჩვენ შეგვიძლია გავუსწოროთ რეალობას თვალი და ვთქვათ, რომ ჩვენ გვყავდა არა დავშოთ ასეთი რუსეთიდან შემოსული განათლებით განათლებული ადამიანებიც, არამედ უშუალოდ ევროპაში განათლებული ყოლი ადამიანებიც, ხო? და დავუშვათ, სწორება ავიღოთ მადღირებულებებს,
რა. ეხლა მე არ შემიძლია, რადგან ევროპაზე ამდენი ვისაუბრეთ, მაგრამ ევროცენტრისტები რო არ გამოვიდეთ, იმიტომ რომ აღმოსავლეთი გვაქვს, ასე ვთქვათ, ფილმი და ინდოეთი, არ შემიძლია არ კითხოთ აღმოსავლურ, ასე ვთქვათ, აღმოსავლური კულტურის შემოჭრაზე დასავლეთში და ერთ სერიოზულ პრობლემაზე, რომელიც არ გვისაუბრია ამ გადაცემაში. ეს არის მაგალითად აღმოსავლური მუსულმანური ტრადიცია, ვთქვათ, ჩადრის დარების. თქვენ როგორ უყურებთ там ვიცი რომ ამ განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს ამ პრობლემის მიმართ. ხა შეიძლება საქართველოსთვის არის ძალიან აქტუალური, ხო, საფრანგეთისთვის ან აქტუალურია მაგალითად, მაგრამ ჩვენ ყავს მუსულმანები ცხოვრობენ ჩვენს ქვეყანაში და შეიძლება დღეს ხვალ ეს პრობლემა დადგეს და აი როგორ უნდა გადაჭრას საერო სახელმწიფო ეს პრობლემა. ხო, ევროპისთვის ეს სერიოზული პრობლემაა.
კი, ევროპისთვის დღეს ეს სერიოზული პრობლემაა, თუმცა აქ ადგება ისევ და ისევ ის საკითხი, ქალები, რომელსაც აიძულებენ და ფაქტობრივად იმ შემთხვევაში ეს კულტურა აიძულებს მათ, რომ თქვა იარონ ჩადრით. ეს საკითხი არის ისე, რომ ფაქტობრივად სახელმწიფო ალბათ როგორც ევროპაში არის დღეს დღეობით არ ერევა ამაში. საფრანგეთში ერევა, გერმანიაში ერევა რა შემთხვევაში, თუ კი ქალი საჯარო სამსახურში მუშაობს, მუსულმანი ქალი მუშაობს საჯარო სამსახურში, იქნება ეს სკოლა, იქნება ეს მაღაზია ან რაიმე სხვა, მაშინ იგი ვალდებულია რომ დაემორჩილოს ქვეყნის კანონებს, ანუ ვალდებულია რომ ასე ვთქვათ არ ატაროს ეს ჩადრი. მაგრამ სხვა შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ქუჩაში გამოჩენის თვალსაზრისით ან სხვანაირად თუ არ მუშაობს, მაშინ პრობლემა არ არის არანაირ. ეს არის დაახლოებით ეს შუალედი, ოქროს შუალედი, თუ შეიძლება ესე თქვა, რასაც ამ კუთხით, ასე თქვა, ევროპა მიაღწია, იმიტომ რომ იქ უფრო მოხდა ამ საკითხთან კონფრონტირება. მაგრამ მეორე არის თვითონ, იცით, იმ ქალების პოზიცია, იმათ ხო არავინ არ ეკითხება რა თვალსაზრისით, რომ იქნებ ისინი მართლაც თავს დაჩაგრულად გრძნობენ, თუნდაც იმ ევროპის შუაგულში, როდესაც იძულებულნი არიან, იმიტომ რომ ფოთ მამის ეშინია, ქმრის ეშინია, ძმის ეშინია, იმის გამო ჩადრით დადის, არა? და აი ეს რომ ეს ეშინიათ, ხო, იქ მართლაც ლაპარაკობენ ამის შესახებ პრესაში და ასე შემდეგ.
გასაგებია. და ასე ჩვენი ბოლო კითხვა ჩვენი გარეცების დასასრულს, რომელიც არ შემიძლია არ კითხოთ, რადგან ჩვენ საუბრობთ კულტურის პრობლემაზე, მაგრამ პოლიტიკის პრობლემაც არის ეს. ეს არის ბალანსის დაცვა, თუ კვოტები და ასე შემდეგ, ხო, პარლამენტში მაგალითად ან არჩევნების დროს და ასე შემდეგ. თვლით თუ არა, რომ აი ზემოდან შეიძლება ამ პრობლემის გადაჭრა. Ну, აი კვოტები მაგალითად ეს უკვე რაღაც როცა კანონმდებლობაში არის შემუშავებული.
ცით რა არის ხა, თუ პრობლემის გადაჭრას თვალსაზრისით შევხედავთ ამას, ალბათ ისევ საერთაშორისო გამოცდილება უნდა გავითვალისწინოთ და საერთაშორისო გამოცდილება არის ისეთი, რომ გერმანიაშიც დავუშვათ კვოტები ზემოხდება ხა აპელირება, იმიტომ რომ განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, მას შემდეგ რაც ეს მემარჯვენე ძალები მოვიდნენ, ხა ისევ აქტუალური გახდა ეს კვოტების საკითხი. მაგრამ მეორე პრობლემა, რომელიც პრინციპში საქართველოში არის და რომელიც არსებობდა აი 20-იან 10-იან წლებში, უკაცრავად არაოცია 10-იან წლებშიც, როდესაც პირველ პარლამენტში 1918 წლის პარლამენტში მხოლოდ 3 ქალი დეპუტატი მოხვდა არა. პრობლემა იყო ის, რომ ისინი როგორც ქალები, როგორც ქალთა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლები კი არ განიხილავდნენ თავიდან თავს, არამედ განიხილავდნენ როგორც დაუშვათ რაღაც პარტიის ან ფრაქციის კუთვნილებად, ანუ ქალთა უფლებების ან ქალთა ინტერესების დამცველად არ გვევლინებოდნენ იქ. და ფაქტურად იგივე სურათია დღესდღეობით საქართველოს პარლამენტშიც, თუ კი ეს ზოგადად შევხედავთ, რაოდენობრივი თვალსაზრისითაც ერთი და ნუ მეორე ზუსტად ამ კუთხის თვალსაზრისითაც, რომ ისინი იქ არ გამოდიან დაუშვათ სწორედ როგორც ქალთა უფლებების, ასე ვთქვათ, დამცველი. თავისთავად ამათ არ მოიაზრებენ, ხო?
ქალთა უფლებების დამცველი ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი თათა ცოფურაშვილია გიორგი გვახარიას სტუმარი, გადაცემა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში. ამ გამოშვების სრულ სატელევიზიო ვერსიას პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა კი ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა.